Domnul să primească lauda voastră și a noastră înaintea Lui. Mulțumim că ne-ați slujit și Domnul să vă țină credincioși până la capăt, pentru că va fi foarte greu să rămâneți credincioși până la capăt. Vremurile sunt tot mai grele, ispitele de a-ți pierde identitatea evanghelică tot mai mari. Aveți mare nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu în centrul vieții voastre. Vă salut și eu în numele Domnului, frați și surori, și frații din Italia vă trimit salutări și sănătate. Dimineața, într-adevăr, am fost în Italia, am predicat, de fapt, de mai multe zile suntem împreună cu soția. Ne-am întors cu bine. În această seară continuăm seria de meditații la Cartea Apocalipsa, capitolul 2 și 3, mai precis la cele 7 biserici cărora le scrie Domnul Hristos un mesaj. Astăzi vom citi cuvântul din Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 12 la 17, Biserica din Pergam. Ne ridicăm cu întreaga adunare în semn de respect pentru cuvântul Domnului. Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 12 la 17. Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: Iată ce zice Cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi. Acolo unde locuiește satana. Dar ce am împotriva ta? Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni, decât acela care îl primește. Amin. Doamne, binecuvintează acest cuvânt sfânt pentru mintea și pentru inima noastră. Te rugăm să vorbești bisericii, să ne vorbești fiecăruia, ca să păstrăm cuvântul tău nealterat, să ținem de adevăr, să nu ne compromitem, și să nu ne pierdem identitatea, pentru că noi știm în cine am crezut. De aceea te rugăm să iei acest cuvânt și prin puterea Duhului Tău să ne vorbești tuturor. Suntem gata să ascultăm, pentru că te rugăm în numele Lui Hristos, Mântuitorul nostru, și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Al treilea mesaj din seria aceasta, din Apocalipsa, capitolul 2 și 3, șapte mesaje pe care Hristos, Domnul nostru, le-a adresat celor șapte biserici dintr-o zonă din Asia Mică, prin apostolul lui, prin apostolul Ioan. Aceste șapte mesaje sunt specifice pentru fiecare biserică în parte. Ei, cei care citeau aceste scrisori care circulau, știau prea bine contextul istoric, cultural și religios în care primeau mesajul. Fiecare biserică avea un ceva specific și Hristos se adresează acelui specific, element distinctiv. Am văzut deja la Efes și la Smirna mesajul lui Hristos. Acum, mesajul se adresează bisericii din Pergam. Este un mesaj despre chemare la verticalitate. Este un mesaj adresat unei biserici care se afla în mijlocul unui oraș aproape secularizat. Și Hristos vrea să identifice problema din interiorul bisericii care s-ar putea să îi ducă înspre compromis. Pentru că nu este ușor să îți păstrezi credința într-un context, într-o cultură care te presează. Și vom vedea cum. Lecțiile pentru ziua de astăzi, pentru biserica de astăzi, sunt evidente. Lumea din jurul nostru a devenit tot mai agresivă și modul lumii de a acționa astăzi este prin asimilare. Lumea vrea să te asimileze, să-ți întindă capcane, să gândești ca ea, să faci ca ea. Și de aceea creștinii astăzi, mulți sunt la limita compromisului. Sunt pe hotar. Unii mai alunecă, alții se țin drepți, iar unii au plecat deja din biserică. Și spiritul veacului acestuia este spiritul permisivității, adică să-ți permiți să faci lucruri care altădată nu le-ai făcut sau alți creștini nu le-au făcut niciodată, dar din pricina presiunii, relevanței sau alte gânduri lumești, îți permiți să faci ce n-ar trebui să faci. Și această permisivitate îți dizolvă identitatea. Asta e problema. Cum explicăm acest principiu din contextul acestei scrisori către biserica din Pergam? Orașul Pergam, în vremea în care Ioan a scris, deci vorbim de secolul I, spre sfârșitul secolului I, era un oraș destul de măricel, cam 200.000 de locuitori, se spune, foarte amestecat. Era la nord de Smirna și a fost capitala provinciei romane din Asia de mulți ani deja. Era un oraș faimos, nu atât pentru realizările politice sau economice, cât pentru mediul religios, sincretist. Cuvântul sincretism înseamnă amestecat. Mai multe religii amestecate în acest oraș, dar și politic, aici își avea sediul proconsulul roman și guvernatorul provinciei. Orașul avea o bibliotecă mare, a doua ca mărime în perioada aceea după Alexandria. De aceea aici s-au dezvoltat o felul de industrie, printre care și industria de materiale de tipărit din piele îndeosebi, piele de oaie sau de vițel, pe care se scria. De aici avem și termenul pergament, de la Pergam. Pergamentul este un document, da, din piele specială pe care se putea scrie. Dar nu aceasta ne interesează atât. Spuneam că Pergam era un centru religios puternic, de fapt era un centru al păgânismului. Foarte multe zeități prezente domina cultul pentru Zeus, chiar așa se numea, care avea un altar imens. Unii chiar cred că atunci când Iisus se referă la scaunul de domnie al satanei, se referă chiar la un tron pe care era pus statuia lui Zeus. Poate că nu era chiar așa, dar oricum, consemnăm și alte zeități, cum ar fi Atena sau Dionisus și de asemenea cultul zeului Asclepios, da? Fiul lui Apollo, care era numit și Soter, în limba greacă înseamnă mântuitor sau vindecător. Și acest zeu, Asclepios, avea ca simbol șarpele încolăcit, care s-a păstrat până în ziua de astăzi și ca simbol al medicinei, da? Simbol al vindecării. Ei, din Pergam vine acest simbol. Remarcabil este însă faptul că acest oraș antic era centrul cultului imperial, adică romanii cereau tuturor popoarelor prezente acolo și în zonă să aducă jertfe, închinăciuni, da, lui Cezar, împăratului roman. În anul 29 înainte de Hristos, știm că orașul a intrat într-o competiție de a construi temple dedicate împăraților romani, special lui Augustus, și avem un astfel de templu chiar cu 3 ani înainte de orașul Smirna. Aceea când Iisus spune, știu unde locuiești, se referea la acest detaliu. Locuiești în mijlocul păgânătății. În orașul acela erau multe idolatrii și imoralități împreună. Am să revin la acest detaliu. De aceea spune Hristos că acolo este scaunul de domnie al satanei. Eu cred că se referă mai degrabă expresia la centrul cultului imperial, sediul împărăției demonice în estul lumii, cu semnificația aceasta că Roma, Imperiul Roman, de acolo influența prin puterea celui rău lumea și în special prigonea biserica. Timișoara este renumit ca orașul florilor, parcă așa nu este. Veneția, venim de la Veneția, cum este? Orașul pe apă, ceva de genul, e foarte frumos oricum. Paris este renumit ca orașul luminilor, Chicago ca orașul vânturilor, Las Vegas, știați că are un nume, Sin City, orașul păcatului. Roma este numit și orașul celor 7 coline. Pergam avea o poreclă, orașul satanei. Nu prea fericit titlul, dar Iisus îl numește așa, în sensul că era centrul păgânismului în acea vreme. Acolo, în Pergam, exista o biserică creștini care se închinau lui Hristos. Satan a instigat la persecuție și lucra prin puterea politică pământească în Pergam ca să persecute creștinii. Știm aceasta pentru că Iisus pomenește de cel puțin un martir acolo pe nume Antipa. În Apocalipsa, de altfel, dacă veți citi toată cartea, veți vedea mai multe, veți găsi mai multe referințe la martiri și la războiul acesta spiritual. Deci, diavolul se poate folosi de oraș, de regiune, de țară, de companii, de ideologii, ca să persecute biserica și să răspândească minciuna. Ei, Pergam era un astfel de centru al păgânismului, deși era o fortăreață puternică, avea ziduri de 40 de metri deasupra solului. Și chiar unii comentatori din acea vreme spun că dacă te uitai de la distanță la cetatea, da, cu zidul a Pergamului, arăta ca un tron. Nu știm exact. Dar când Iisus se prezintă să vorbească acestei biserici, ați sesizat chiar versetul 12 cum începe. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Nu vi se pare că ne trimite undeva? Nu degeaba Iisus se prezintă astfel. M-am interesat, am citit și am descoperit, cum spun specialiștii în istorie, că sabia cu două tăișuri era sabia romană, simbol al puterii romane, al autorității romane. Oriunde ajungeau romanii, printre alte lucruri, ori sculptau, ori aveau grijă să se vadă cumva această sabie cu două tăișuri, cu următorul mesaj: noi suntem aici, noi suntem stăpâni aici, aveți grijă. Și proconsulul, care era și în Pergam, avea o putere absolută. El putea condamna la moarte pe oricine, fără tribunal. La fel și guvernatorul din zonă. Altfel spus, proconsulul, nu mă refer la formația de muzică proconsul, da? Deși ar fi interesant să vorbesc cu, cum îl cheamă liderul lor, Bodo, da? Să îi fac puțină istorie așa și să îi spun de unde vine și numele, pentru că ar fi interesant cumva să insereze într-o piesă muzicală, cine știe, pentru că el ne spune, nu, că e născut din nou. Mă refer la liderul formației. Dar știți cum e? Proconsulul în vremea lui Ioan dădea semnalul că el are puterea politică, face ce vrea. Hristos, când se prezintă, vrea să spună: eu sunt adevăratul proconsul spiritual. Eu sunt cel care am autoritatea. Eu mă prezint ca și cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri, la nivel metafizic, la nivel spiritual, nu la nivel uman. Și asta contează. În tot ce vorbește Hristos acestei biserici, vrea să încurajeze, să-L mențină pe El, pe Hristos, în centrul vieții lor, indiferent ce se întâmplă în jur. De aceea, vedeți, biserica din Pergam, nu știm câți erau atunci acolo, trăia în umbra acestor zeități și în umbra puterii romane. A te păstra curat, ca și creștin, în Pergam, nu era ușor, dar nici imposibil. Și atunci Hristos intervine ca să atragă atenția asupra pericolului, compromisului prin asimilare. Că nu vă lăsați asimilați de cei din jurul vostru, de societatea aceasta păgână, da, sincretistă, da, ci păstrați-vă identitatea, voi știți cine sunteți, eu sunt Domnul vostru. Acesta este mesajul central pe care Hristos îl dă bisericii. Și vedeți cât de relevant este astăzi? Pentru că așa se întâmplă și azi. Se încearcă diluarea credinței noastre. Creștinii tot mai mult seamănă, spunem noi, cu lumea. Nu atât cu lumea, cât cu anumite principii ale lumii trecătoare, efemere. Și nu mai știm să tragem linia. Te uiți la unele cântări, că voi ați cântat sau le asculți, și nu știi să tragi linia. E de-a noastră sau nu de-a noastră? După rit, după prezentare, după cuvinte, nu știi să tragi linia. Asculți pe unii predicatori și nu știi dacă sunt de-ai noștri sau nu. Dacă mesajul este Evanghelia curată sau doar relevantă. Știți, băieți de care vorbiți acolo în spate, mai opriți-vă puțin, da? E un mesaj important și pentru voi. Pentru că se uită unii la voi și nu știu să tragă linia. Să zică, ăsta nu-i ca noi. Noi, vedeți, facem greșeala să vrem să fim ca ceilalți. La frizură, la îmbrăcăminte, la rochi, la tocuri, la mașini, la toate. Nu pentru că nu avem și noi o marjă în care să ne mișcăm, dar există totuși o linie pe care dacă o treci, ți-ai pierdut identitatea. Nu te mai poți defini. Să zici, eu sunt altfel. Faci exact ce fac ceilalți. Și Hristos are un mesaj pentru toți aceștia. Când Hristos intervine și spune ceva despre biserica din Pergam, asta se numește profeție, e prima parte a mesajului meu. Mesajul acesta profetic al lui Iisus pătrunde, analizează, judecă. Și el spune de la început, știu unde locuiești, pentru că Hristos știe totul despre noi. Și are câteva cuvinte de apreciere pentru biserica aceasta și spune, ce apreciez la voi este oarecare dăruire față de mine. Pentru că, spune el, tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acestea când unul dintre voi a fost martirizat. Foarte frumos. Păstra adevărul, asta înseamnă că păstrează numele meu în sens de mărturie publică în favoarea lui Hristos. Și nu și-au negat credința. A fi devotat lui Hristos înseamnă să ai convingeri puternice despre El, să-L mărturisești pe Hristos, da, în orice vreme. Și aceasta e aprecierea lui Hristos. O biserică mărturisitoare, o biserică cu puternice convingeri teologice, dar, avea o hibă, avea o fisură și Hristos pune degetul. Ce am împotriva ta? Tolerezi niște oameni în mijlocul adunării. Sunt pe linia lui Balaam din vechime. Sunt cei, în versetul 15, sunt cei care țin învățătura nicolaiților. Am să explic imediat ce înseamnă aceasta. Pe care spune Hristos, eu o urăsc. Deci, critica lui Hristos față de această biserică, avertizarea lui era față de un potențial compromis. Ce este compromisul? Că folosesc acest cuvânt și poate unii nu știți să-l delimitați, pentru că există un sens pozitiv al compromisului. A face un compromis înseamnă să faci un acord. De exemplu, dacă vrei să împaci două tabere, faci un compromis, în sensul bun al cuvântului. Ajungi la o înțelegere pe baza unor concesii reciproce. Acesta este sensul bun al cuvântului compromis. Dar există sensul negativ care se aplică aici și înseamnă că vrei să faci această concesie călcându-ți principiile, renunțând la câteva adevăruri în care trebuie să crezi să nu le lași. Adică a te compromite înseamnă a te discredita. Și aceasta e acuza lui Hristos. Apreciez ce faceți, țineți cuvântul credinței foarte bine, dar văd o fisură. Văd că trăiți la hotar. În Ardeal se spune pe mejdie. Mejdie. Ați auzit vreodată cuvântul ăsta? Adică era distanța aia între pământurii, între două case, uneori de o jumătate de metru, de un metru, și atâta sfadă era doar pe o bucățică de teren. Că celălalt intra, nu știu cum, dincolo. Că au trecut găinile de la într-o parte, într-o alta. Am auzit de curând că un vecin de-a unui frate l-a amenințat că au căzut frunzele din copacul lui în teritoriul, pe terenul celuilalt, pe mejdie, limita aceea. Ei, acum, asta este o explicație simplă, dar ați înțeles. Foarte frumos, vă amintiți, biserica din Efes, am citit, că a păstrat și ea cuvântul, dar a avut și ea o problemă. A ridicat adevărul mai presus de dragoste. Și spune, și-au părăsit dragostea dintâi. În numele adevărului te tai în bucăți, cum zice în psalm. În numele adevărului mă cert cu tine. În numele adevărului, dar trebuie să arăți dragoste. Trebuie să le ții în echilibru. Și dragostea și adevărul. Și, da, adevărul. Ai, în cazul bisericii din Pergam este exact invers. Biserica din Pergam a ridicat dragostea mai presus de adevăr. Îi tolerăm, sunt frații noștri. Și ce dacă învață greșit? Și Hristos spune, ai o problemă în interior. E un compromis. Înțeleg că vă dăruiți pentru adevăr și toleranță. Dar ați degenerat în sentimentalisme slabe care amenință puritatea învățăturii în biserică. E posibil asta. Și cum s-a văzut lucrul acesta, cred? Întâi că acești credincioși din Pergam a uitat de autoritatea lui Iisus Hristos. Să nu uitați, spune Hristos, cine este capul bisericii. Da? Eu nu tolerez așa ceva, nu tolerez învățătura asta și cealaltă. E bine că țineți la mine, dar împreună cu dragostea pentru mine trebuie să vină și adevărul. Adevărul e prioritar. Uite, Antipas, așa îl chema, Antipas sau Antipas, a fost martir pentru Hristos. A avut o mărturie, probabil, publică, vizibilă, în favoarea lui Iisus Hristos și a murit. El este un model pentru voi. Pentru ce a murit Antipa? Pentru adevăr. Da. Biserică din Pergam, ați devenit toleranți față de un învățător fals. Da. Și dă două exemple. Primul exemplu, spune Hristos, este ca și în cazul lui Balaam. N-am să vă citesc textele din Vechiul Testament, le puteți găsi în Numeri, capitolul 22 până la 24, apoi și în 25, puteți citi și în 31. Ce s-a întâmplat pe scurt acolo? Balac, regele Moabului, când a văzut că evreii, când a văzut că evreii vin spre țara lor, sau Balac acesta s-a dus la un fel de proroc vrăjitor pe nume Balaam să îl plătească, să blesteme pe Israel. Dar Balaam a fost întâmpinat de Îngerul Domnului, oprit să blesteme și ori de câte ori vorbea, Balaam dădea binecuvântare Israelului. Balac a fost cel care plătise a fost foarte dezamăgit. Dar Biblia spune în mai multe locuri că a fost totuși o învățătură compromițătoare a lui Balaam. El vorbea forțat, lua bani de la Balac ca să învețe rău și a încercat să stea pe zona aceea, da? De hotar. Și n-a reușit, pentru că mai târziu Biblia spune că învățătura lui Balaam a distrus moralitatea Israelului și Balaam a fost omorât. Și cum a reușit Balaam acesta să compromită Israelul? A sugerat, se pare, că dacă nu merge cu blesteme sau să femeile moabite să îi seducă pe bărbații evrei. Deci să meargă prin imoralitate. Pe ce cale? Pe calea religioasă, pe idolatrie. Și citim în numărul 25, chiar primele versete, asta trebuie să le citesc, spune așa că Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit, în sensul de ele au invitat poporul sau bărbații lui Israel la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Și Israel s-a lipit de Baal Peor. Acesta era un idol păgând, da? Și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. Prin idolatrie s-a ajuns la imoralitate și invers. Prin imoralitate s-a ajuns la idolatrie. De aceea, învățătura lui Balaam n-a fost clară, transparentă, ușor de înțeles, n-a fost adevărată. A fost o învățătură mincinoasă, necurată. Am vorbit ca să fie plătit și a influențat. De aceea este trecut aici. Și nu numai, îl găsim și în Iuda, versetul 11, și în 2 Petru, capitolul 2. La fel se pare că erau nicolaiții. Unii spun că balamiții și nicolaiții sunt la fel. Posibil, nu știm. Dar aceeași învățătură, care era învățătura lor principală? Învățătura era că dacă ești liber în Hristos, ești liber de a păcătui. Că poți să faci anumite lucruri, dar să nu te depărtezi prea tare. Deci să trăiești pe margine. Bă, mai faci și tu ceva. Îți permiți. Fără să îți dai seama că prin aceste uși deschise spre lume, spre păcat, intră mai mulți idoli și compromit viața ta. Și Iisus Hristos spune așa, bisericii, biserică, n-ai înțeles ce s-a întâmplat cu Balaam, cu nicolaiții? Un pic s-a deschis ușa, un pic de compromis a fost, de permisivitate. Și poporul a fost influențat și a pătruns imoralitatea în popor. Numai un pic dacă ați deschis ușa. Asta se întâmplă cu voi, biserică din Pergam. Am ceva împotriva ta. Ții învățători falși în biserica ta. Trebuie să scapi de ei. Nu te compromite. Nu încerca în numele dragostei să sacrifici adevărul. Deci aici sunt două lecții pe care din prima le vedem și trebuie să le învățăm. Prima lecție pe care o văd clar aici este că principalele criterii de evaluare a bisericii sunt curăția și credincioșia față de adevăr. Când Iisus Hristos se uită la o biserică, asta vrea să vadă. Când te scanează și pe tine și pe mine, Vrea să vadă cum stăm cu curăția și cu credincioșia față de adevăr. El vrea să vadă că am păstrat esența. Nu lucruri mărunte, că unii ne pierdem în detalii. Iisus, de exemplu, nu cere bisericii din Pergam, hai să facem verificarea, lista. Ce nu faceți, da, să vedem dacă ați îndeplinit, apoi ce faceți, să vedem dacă ați făcut. Când Hristos se uită la biserică, nu merge cu liste, cum facem noi. El vrea să vadă dacă esența e afectată sau nu. Și care era esența? Esența era El, Hristos, persoana Lui și învățătura Lui. Acestea n-au voie să fie atinse. Când vine o învățătură care deformează ce a spus Hristos, ce face Hristos, trebuie eliminată de afară. Hristos spune, îmi place că țineți la numele meu, adică voi vă lăudați cu faptul că aveți credința în mine. Bun, dar aceasta trebuie să se vadă concret. Faptul că ați tolerat niște erezii vă descalifică. Hristos este preocupat de principii, nu de reguli. El vrea, de exemplu, să știe, dacă nu faci anumite lucruri, de ce nu le faci? Pentru că îl iubești pe Hristos, nu? Nu pentru că ți-a spus biserica sau părinții ți-au spus asta, să nu faci, să nu fumezi, să nu bei, să nu cutare. Cum facem noi? Deci noi mutăm centrul de greutate al problemei pe detalii, pe reguli, în loc să convingem, uite, sunt tineri aceștia aici. Și eu, 6 copii am avut. Acum am nepoți. Și am făcut uneori greșeala aceasta, că prea mult am accentuat anumite reguli. M-am trezit, cred, la vreme și am încercat să echilibrez, să le dau copiilor ocazia să aleagă, să înțeleagă, să-i conving că de dragul lui Hristos trebuie să nu facă anumite lucruri sau să facă anumite lucruri. Unii n-au înțeles. La fel și unii din voi. Voi sunteți aici, sper, și la acest liceu și învățați și respectați profesorii. Sper, din dragoste de Hristos. Asta e esența. Și noi suntem aici să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, da, în fiecare duminică și suntem serioși în restul zilelor și citim cuvântul și ne rugăm. De ce? Pentru că respectăm niște reguli? Nu, pentru că îl iubim pe Hristos. De dragul Lui, persoana Lui. Asta e esența. De aceea, când Iisus se uita la biserica din Pergam, zicea, faci niște lucruri bun. Dar unde e esența? Esența e în pericol. Să dai loc la o învățătură care spune că dacă l-ai pe Hristos poți face orice, asta este erezie, e falsitate. Scoate afară din biserică. De aceea Hristos pretinde să fie păstrat în centru, să fie esența credinței noastre. Să nu ne compromitem nici măcar în numele dragostei. Nici măcar în numele dragostei. Adevărurile centrale trebuie, frați și surori, să le ținem. Și când intră cineva în biserica aceasta, vrea să vadă ce învățăm în esență. Îl predicăm noi pe Hristos și pe El răstignit. De exemplu, credem noi că Iisus Hristos este persoană divină umană, că este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Că de aceea nu suntem jehoviști, martorii al lui Jehova. Pentru că ei nu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. N-am cum să mă închin cu ei. Ne închinăm toți împreună pentru că avem un set de adevăruri esențiale, cuprinse de obicei mărturisirea de credință sau în crezul creștin, în care credem. Pe astea nu le lăsăm. Acolo e esența. Și n-ar fi rău, din când în când, și în școlile noastre, la acest nivel chiar, să se repete, să se cunoască foarte bine esența. Esența. Ce credem despre Biblie? Ce credem despre Dumnezeu și revelația Lui? Ce credem despre Iisus Hristos? Ce credem despre păcat? Ce credem despre mântuire? Despre biserică? Despre revenire? Toți trebuie să le știm acestea. Restul sunt anexe care însoțesc, sprijină celelalte. Dar n-am să pun accent pe celelalte. Să mă întreb, despre dacă botez în numele lui Iisus sau nu. Asta e o chestie care nici n-a existat în biserică, invenția cuiva din frustrări, că sunt și frustrați printre noi, care n-au loc să învețe și inventează învățători. Dar asta nu este esențial, că ești botezat în numele Sfintei Triimi sau în numele lui Iisus. Nicăieri nu se spune asta, păi Iisus nu este Dumnezeu. Din start. Vedeți, n-ai voie să accentuezi lucruri secundare, periferice. Esența contează, să nu pierzi din vedere. Botezul înseamnă legământ cu Dumnezeu. Da, care este Sfânta Treime. Să învățăm să nu pierdem centrul, esența. Asta vrea Hristos de la Biserica din Pergam și de la noi. Și de aceea nu avem voie să tolerăm erezia. Problema lui Iisus cu Biserica din Pergam a fost această indiferență față de eretici. N-ai voie să tolerezi în biserică învățături care diminuează miezul, esența. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și încă ceva tot aici, a doua lecție pe care o văd în ceea ce spune Hristos, este următoarea. Că idolatria și imoralitatea sunt principalele mijloace ale satanei, ale celui rău, de a compromite biserica. Cum pătrundeau aceste învățături? Prin tot felul de scheme, tot din zona religiosului. Și am citit de la versetul 14, ce am împotriva ta, spune Hristos, este că ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Asta e prima problemă. Deci scopul lui Balaam și acestor învățători falși este idolatria, să introducă idoli în viața ta. Doi, să se dedea la curvie, imoralitatea. Toată istoria Vechiului Testament arată că cele două merg mână în mână. Imoralitatea și idolatria întotdeauna au fost pericole principale a poporului Israel. Toți prorocii au sancționat acest tandem murdar, satanic. Nu știu cum. Biserica este din nou atacată de aceste două și unii cad. Și Hristos intervine. Ce făceau probabil cei din Pergam, pentru că situația o găsim și în alte biserici, și în Colose, și în Galatia? Mâncau jertfe aduse idolilor. Și citeam că în perioada respectivă, mai ales în Pergam, chiar și în Tiatira, vom vedea, era un comerț. Se dezvoltase un business, un comerț pe linia aceasta a lucrurilor religioase, a jertfelor. Și unii creștini profitau. Trebuie jertfe? Îmi vând eu animalul. Abia aștept să vină nu știu ce festival păgân. Câștiga creștinul. Era prezent acolo și el. A, nu, el nu mănâncă, dar vinde. Participă. Era banii problema. Din nou la bani venim. Și aceasta era problema, natura păcatului lor. Participau la idolatrie și la imoralitate. Cu bună știință. Deci nu mâncarea în sine era problema, de exemplu, la ospețele păgâne, că nu știu ce carne mănânci. Nu mâncarea, ci faptul că mâncarea aceea era legată de o închinare la idoli. Asta era problema. Iar unii creștini se simțeau defavorizați prin faptul că nu puteau participa la ospețele păgâne, că era interzis, nu-și puteau vinde bunurile, nu câștiga bani, de aceea alunecau în dorința de câștig murdar. Exact cum a făcut Balaam.
Că Balaam a vrut să dea blesteme, până la urmă a dat binecuvântări pe bani. De aceea falși învățători s-au dus în biserica din Pergam și a zis, nu-i păcat asta, nu, da, că voi nu participați direct, a, indirect, asta, e puțin așa, pe margine doar stați. Asta se numește permisivitate, compromis. Auzi, fă și tu asta, doar un gest trebuie să faci și se rezolvă tot. Copiază colegii. Păi da, toți copiază. Copiezi și tu. Da, toți. Crezi că vei fi răsplătit? Cu ce? Cu o notă mai bună? Cu un punct în plus? Dar cu cugetul tău cum ești? Cu reprezentarea ta față de Hristos? Cum stai? De aceea Hristos ne cheabă la pocăință. Ați văzut versetul 16. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele, cu autoritatea mea foarte tăioasă. Se referă probabil la nicolaiți și la învățătorii falși. Dar tu, biserică, trebuie să scapi de ei. N-au ce căuta acolo, pentru că sunt sursă de păcat, de imoralitate și de idolatrie. Scapă de ei. Pocăiește-te. Știți ce înseamnă pocăință? Să te întorci de la ceva rău, să schimbi gândirea, să te hotărăști să nu te mai compromiți. De aceea, dacă ai făcut vreun compromis, trebuie să-ți ceri iertare și să te pocăiești. Cu ani în urmă am vizitat o biserică și cel care s-a ocupat de mine a fost un fost student. Și era un om băiat bun, căsătorit. Mi-a plăcut de el totdeauna, dar povestind cu el una alta, am rămas singur la un moment dat și a început să plângă. N-am știut despre ce e vorba, am zis că are o problemă de suferință, boală, știu eu. Și mi-a spus frate, zice, de ani de zile am așteptat momentul acesta. Să mă întâlnesc numai cu dumneavoastră, pentru că am o apăsare pe suflet. Am ceva să vă spun. Evident, copiase la un examen. A ascuns, n-a spus, ani de zile. Acum era lucrător. Și n-a putut să țină, se rugase Domnul să... Erau mai multe variante să-mi spună, dar a vrut față în față, a vrut el să-mi spună și l-am înțeles. Și a dat drumul, s-a pocăit. Eu l-am înțeles, m-am rugat pentru el și i-am spus... Nu știam asta, pe mine nu m-a afectat direct, dar e important pentru tine. Vedeți, pocăința nu e așa importantă că te vede mama că te-ai pocăit. Te văd frate că te-ai pocăit. Problema e cu tine, tu, relația ta cu Hristos. Să-ți eliberezi cugetul. Asta înseamnă pocăință. Trebuie să o faci. Dacă ai făcut un compromis, trebuie să te oprești, să-ți rezolvi această problemă, să ceri iertare, să te pocăiești și Dumnezeu să vă ajute pe toți la aceasta. Niciodată nu-i târziu. Chiar acest mesaj poate fi stimulativ pentru tine. Este ca nu cumva Dumnezeu să intervină decisiv cu sabia gurii Lui, să te taie, să te elimine, să nu mai aibă nevoie de tine. Trebuie să te pocăiești la vreme. Și ultimul gând pe care l-am e legat de promisiunea pe care Iisus o face. La fiecare biserică este o promisiune. Aceasta din promisiunile, de fapt, cel puțin trei, la, pentru biserica din Pergam, sunt cele mai frumoase, așa mi s-au părut mie până acum, dar Sunt extraordinare. Vedeți ce promite Domnul Hristos? Zice versetul 17. Celui ce va birui, deci care nu se va compromite, care nu va lăsa păcatul să intre în viața lui, am pentru el 3 daruri. Da? Primul, mana ascunsă. Îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Nu-i ușor să interpretezi ce înseamnă aceasta, sunt foarte multe interpretări. Unii au crezut că aceasta este o expresie care face aluzie la Balaam, pentru că în vremea în care trăia Balaam, Israelul era hrănit cu mană din cer, vă amintiți, prin minunea lui Dumnezeu. Dar se spune în istoria israeliților, care nu-i dovedită, se spune în tradiția lor că un vas cu mană s-a păstrat în chivotul legământului. Și există o carte apocrifă, 2 Macabei, care spune că ori Ieremia, prorocul, ori un înger al Domnului au salvat chivotul împreună cu mana. Amândouă fiind păstrate sub muntele Sinai, până la vremea venirii lui Mesia. Când va veni Mesia, da, mana aceasta, mana este ca o pâine, da, din ce se face pâine. Mana urma să devină hrana poporului lui Dumnezeu. Ieremia urma să apară, să depoziteze chivotul și mana în noul templu de la Ierusalim. E, asta e tradiția. E foarte puțin probabil că așa a fost. N-avem nicio dovadă. E doar un scenariu omenesc. Mai degrabă, cei mai mulți interpreți spun că mana aceasta este o metaforă și se referă la Hristos însuși. N-a spus El în Ioan 6, eu sunt pâinea vieții, cine mă mănâncă pe mine va trăi veșnic. Da. Deci, mana promisă este că Iisus se oferă pe El însuși. Da. Tot ceea ce este Dumnezeu pentru noi în Hristos. Deci, El este mana. El se oferă pe sine, pe tot, pentru toți cei care vor învinge, vor birui în lumea aceasta, care-i promisiunea? Că vom fi împreună cu Domnul Hristos pentru veșnicie. Slavă Lui pentru aceasta. Dacă rămâi credincios până la capăt și ești curat până la capăt, vei avea parte de acest ospăț ceresc împreună cu Hristos. Al doilea obiect pe care îl menționează aici, promisiunea, este o piatră albă. Ce este piatra albă? Iarăși tot felul de interpretări. Că era vorba de un fel de amuletă cu numele zeității inscripționat pe ea și că avea o putere magică, așa era în afara lumii creștine. Și că și creștinii cumva ar fi ținut așa o amuletă, piatră albă cu numele lui Dumnezeu sau numele lui Iisus pe ea și că ar fi fost protejați în vreme de prigoană. Numele lui Hristos proteja numele înscris pe piatră. Greu de dovedit. Mai degrabă, așa cum am făcut și la cealaltă interpretare, trebuie privit metaforic și spiritual. Adică piatra albă de obicei este un simbol iarăși al relației cu Hristos. Culoarea albă spune ceva de neprihănirea sfinților care nu s-au compromis. Și piatra albă este simbolul admiterii în cer, împreună cu Hristos, la ospățul mesianic. Și găsim referințe și în Apocalipsa 19 la aceasta. Deci din nou despre identitate e vorba, despre a fi împreună cu Hristos pentru veșnicie. Tu cu El. Și mai există încă al treilea dar pe care Hristos îl oferă celor care biruiesc până la capăt, și anume un nume nou. Iarăși, numele la ce se poate referi? La identitate. Ai un nume, ai identitate. Și în Apocalipsa 3 cu 12 veți vedea numele acesta este, spune acolo, numele Dumnezeului meu. Numele Dumnezeului meu, care înseamnă același lucru cu numele cetății, Dumnezeu cu nouă Ierusalim. Și se referă din nou la prezența lui Dumnezeu și a lui Hristos cu cel credincios. Vedeți? Toate aceste trei daruri trei metafore vorbesc despre același lucru, despre răsplata eternă. Și ce răsplată vrea creștinul mai mult decât să fie totdeauna cu Hristos? Și asta vrea să spună Hristos aici. Răsplata este dacă biruiești, compromisul, dacă te ții curat, credincios până la capăt, vei fi întotdeauna cu mine. Vei avea un nume nou, toate se aranjează. Dacă învingi aici pe pământ, ai asigurat locul în cer. Dacă știi cine ești pe pământ, vei avea o nouă identitate cerească împreună cu Hristos. În concluzia acestui mesaj, pentru biserica aceasta, pentru că mesajul lui Hristos este pentru o biserică. Suntem în mijlocul lumii, asaltați de tot felul de sincretisme religioase, de amestecuri. Trebuie să te ții curat, trebuie să te ții credincios, loial Domnului Hristos, să știi cine ești, să nu te compromiți, indiferent ce ar fi. Și să nu stai pe mejdie, să nu stai tot timpul la hotar, riscant, când cazi, când mai ești înăuntru, trebuie să stai în centru. Trebuie să știi cine ești, ce crezi. Să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Să crezi că Iisus Hristos te-a mântuit. Nu există altă cale spre cer. Asta e esența. Fără niciun compromis. Orice învățătură care se... care diminuează esența aceasta, trebuie eliminată din biserică. N-ai ce asculta pe internet predicatul care nu-L predică pe Hristos și pe El răstignit. N-ai ce cânta cântări care nu-L predică pe Hristos, numai natura. Și bunul tău simți să te simți bine. Nu. Nu, religia noastră nu este religia simțurilor, ci este religia relației cu Hristos. Toate cântările noastre ar trebui să-L pună în centru pe Hristos. Altfel este compromis. Și chemarea lui Hristos este să fie El pus în centru, să fie adevărul pus în centru și promisiunea este clară. Așa cum te identifici aici cu Hristos, această identitate a ta va fi păstrată în cer. Numele nou, părtășia cu El este asigurată. Acestui Hristos, capul bisericii, centrul credinței noastre și centrul bisericii. Să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Amin.